Isa sa mensahe na ating makikita sa ikalawang aklat ng Unang Juan ay ang nais ng Diyos na tayo ay lumakad ng naaayon sa kanyang mga salita. Kaugnay po sa mensaheng ating mapapakinggan sa oras na ito, ay basahin natin ang Unang Juan, ikalawang kabanata, unang talata hanggang sampu. Ganito po ang sinasabi, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo, ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanglibutan din naman. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ang nagsasabing nakikilala ko siya ay hindi tumutupad ng kanyang mga utos at sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos, dahil dito'y nalalaman nating tayo na sa kanya. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Mga minamahal, wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na sa inyo, buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bagay na tunay sa kanya at sa inyo. Sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Marami pang mga mensahe ang nakapaloob sa ikalawang kabanata ng Unang Juan. Subalit, ayon na din sa aklat na ito, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang makilala si Kristo. Minsan pa, muli nga po nating pakinggan ang mensahe sa oras na ito na iyahatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa hirap man o suliraning, di mo na kaya pang kayanin at mga pasakit ng mundo. Kanyang kamay ang iyong tanganan, hindi kanya papabayaan, hahawakan niya ang buhay.
Thank you. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang ikalawang kabanata dito po sa unang sulat ni Apostol Juan ay karugtong na mensahe para sa paksa na ang Diyos ay liwanag. Ang mensahe po rito ay may kinalaman sa pakikipisan ng mga Kristiyano kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at sa Diyos bilang kanilang Ama. Ang kanilang relasyon ay bunsod ng katotohanang sila ay miyembro ng isang banal na pamilya na ang puno, ang ilaw at ang haligi ay walang iba kundi ang Diyos. Itinuturo rito ang daan na dapat lakaran ng Kristiyano at ipinapakita rin ang prinsipyo at pag-uugali na dapat nating ipamuhay bilang mga taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Nais ituro ni Apostol Juan na ang buhay Kristiyano ay hindi hanggang bibig lang, bagkus ito ay may patotoo na inihahayag ang sarili sa landas ng katwiran at kabanalan. At sa mga sandali pong ito, bilang ating pagpapasimula, inaanyayahan ko po kayong makibukas sa akin dito po sa ikalawang kabanata ng unang liham ni Juan. Nais kong mabilis nating lakbayin ang kabanatang ito upang makita natin ang kabuuang hangarin ng apostol para ikababanal ng kanyang mga iniibig na Kristiyano. Hayaan po ninyong simulan kong basahin ang sinasabi sa unang talata. Ganito po ang sabi ni Apostol Juan, "Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid." Isa po sa layunin ng sulat ni Apostol Juan ay ang ipakita sa mga mananampalataya na hindi kalooban ng Diyos na sila ay mamuhay sa kasalanan. Pinapakita niya na ang Panginoon ay nagkaloob sa atin ng mayamang mga paraan upang tayo ay hindi manatili sa pagkakasala. Gayunpaman, hindi sinasabi ng apostol na hindi tayo magkakasala, bagkus kung maaari ay huwag tayong magkasala. Dapat nating maunawaan na hanggat narito tayo sa daigdig, ang pamumuhay natin sa kabanalan ay hindi magiging ganap. Oo, ito ay lalago, subalit hindi magiging ganap. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 7, talata 2. "Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala." Dagdag pa ni Santiago, "Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya." Santiago 1:18. Ipinapakita po sa atin sa mga talata na ang pagkakasala ay hindi lamang sa paggawa ng kasamaan, kundi maging sa pagtanggi na gumawa ng kabutihan. Dagdag pa nito, mismong karanasan ay nagpapatotoo sa atin na hindi tayo laging ganap at tumpak sa ating pamumuhay sa kabanalan. Maaaring mayroong tayong hangarin, subalit pagdating sa paggawa ay kapos pa rin tayo. Gayunpaman, dapat nating maunawaan na ang ating pagkukulang sa Diyos bilang mga Kristiyano ay hindi nangangahulugan na mawawala natin ang ating kaligtasan. Maliwanag na sinasabi sa Juan ang ganito, "Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid." Sa madaling salita, maaari pa rin magkasala ang Kristiyano. Gayunmay, dahil sa habag ng Diyos, tayo ay mayroong tagapamagitan sa harapan ng Ama. At dito sa talata, ang salitang Ama ay kapansin-pansin. Ito ay nagpapakita na bagamat ang Kristiyano ay maaari pa rin magkasala, subalit hindi naman ito nangangahulugan na napuputol ang kanyang relasyon sa Diyos bilang anak. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay nakasali kay Jesucristo. Hindi lamang siya ang ating tagapagligtas, kundi tagapagtanggol. Ang salitang tagapagtanggol na ginamit sa talata ay hango sa wikang Griego na parakletos, na ang ibig sabihin ay mang-aaliw. Ito ay tumutukoy rin sa banal na espiritu. Ngunit maliban riyan, kung iaalay natin sa legal na kahulugan, ang salitang parakletos, ito ay nangangahulugan ng katuwang sa oras ng pangangailangan. at tungkol sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos, kailangan natin ng tagapagtanggol sapagkat ang Diablo ay walang sawang nagbabato ng paratang sa atin. Yan po ang sinabi sa Pahayag 12:10. Ganito pa ang sabi ni Juan sa 2 talata. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang salitang kabayaran na sinasabi po rito ay nagpapakita sa atin na dahil sa paghihirap at kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan, tayo ay nabayaran na sa lahat ng ating mga pagkakasala. At dahil nga riyan, ay wala na tayo sa ilalim ng hatol ng Diyos. Wika pa ni Juan ay ganito, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ito po ang sinabi sa 3 talata. Ang pagtalima natin sa utos ng Diyos ay patotoo na tayo ay kanyang mga anak. Ang salitang utos na binabanggit rito sa talata ay hindi tumutukoy sa 10 utos, kundi sa kautusan ni Kristo. Ayon po sa Galacia 6:2 at 1 Thessalonica 4:2. At sang-ayon nga sa talata, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa utos ng Diyos, ay ipinapahayag natin sa sanlibutan na tunay nga nating nakikilala ang Panginoon. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yan po ang sinabi sa 4 talata. Dito naman ay ipinapakita sa atin na ang pagsuway kay Kristo ay tanda na hindi talaga natin siya tunay na nakikilala. Napakaliwanag po ng pangungusap ni Juan, ang hindi pagsunod sa mga salita ni Kristo ay katumbas ng pagiging isang sinungaling. At sa panahon po natin ngayon, totoo na maraming mga tao na nagsasabi na sila ay naniniwala kay Kristo. Subalit, ang kanilang pamumuhay naman ay taliwas sa kanilang paniniwala. Kaibigan, kung ganyan ang kalagayan ng iyong buhay, malabo kong isipin na ikaw ay tunay na Kristiyano. Patuloy pang sinabi ng Apostol Juan sa 5 ang ganito, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 4 ng Juan, 23, na ang sinumang nagmamahal sa kanya ay susunod sa kanyang salita. Sa madaling salita, nasa ating puso, yung hangarin na mabigyang lugod ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. At bakit? Sapagkat siya po ay ating ama. Patuloy pa po ni Apostol Juan ang ganito, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumalakad dagaya ng inilakad niya. Yan po ang sabi sa 6. Totoo na hindi natin makakatulad ang Panginoong Hesus sa kanyang ipinamuhay na kabanalan dito sa daigdig. Iyon ay imposible. Gayunpaman, kung tayo ay mamumuhay ng buong buo sa ating puso para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ako ay naniniwala na maihahayag natin sa sanlibutan ng kanyang katotohanan. At dahil riyan, ay mapapapurihan natin ang Diyos Ama. Ang sabi po sa 7 talata ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong naririnig. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ang lumang kautusan na tinutukoy ni Apostol Juan sa talatang ito ay ang utos ng pag-iibigan na sinasabi ng Panginoong Hesus sa 15 talata ng Juan, 10:12. Tayo ay inuutusan ng Panginoon na mamuhay sa pag-ibig sa isa't isa bilang magkakapatid upang mahayag sa sanlibutan ang ating pagiging mga tunay na tagasunod niya. At para hindi natin makalimutan ang tungkulin na ito na mayroon tayo sa bawat mananampalataya, sinabi ni Apostol Juan sa 8 ang ganito, muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang pagiging bagong utos ng pag-iibigan sa isa't isa ay hindi bago dahilan sa ito ay iba sa luma, kundi ito ay inihayag ni Juan sa panahong ang Espiritu Santo ay bumababa na sa buhay ng mga Kristiyano. At dahil nga sa tayo ay pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos, tayo ay may lakas na ipahayag ang pag-ibig ni Kristo sa bawat kapatid. At ito ay dapat nating gawin sapagkat tayo ay nasa panig ng liwanag. Pakinggan ninyo ang sinabi sa talatang 9. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ipinapakita sa talatang ito na ang patotoo ng isang Kristiyano ay magkakaroon ng problema kung ang kanyang relasyon sa kapwa Kristiyano ay kinakikitaan ng pagkamuhi. Totoo na minsan ay hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Subalit, kung pagkamuhi na ang inyong nadarama sa inyong kapatid, ang katibayan ng inyong pagkakristyano ay nagiging kaduda-duda. Sabi pa po ni Apostol Juan ay ganito, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit, ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya napaparoon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Wika ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 8. Wika ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 8:12 ay ganito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Maliwanag po sa pangungusap na ito ng Panginoon na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi na tayo mamumuhay pa sa kadiliman. At kung iuugnay natin ito sa sinabi ni Apostol Juan, nagpapakita ito na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi rin dapat lumakad sa masamang pag-uugali ng galit, ng puot at hinanakit. At ano ang batayan o dahilan kung bakit hindi na tayo dapat pang lumakad sa kadiliman? Pakinggan ninyo ang sinabi sa 12 talata. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Ang katagang mga munting anak dito sa talata ay hango sa salitang Griego na teknia. Nang ginamit ni Apostol Juan ang katagang ito, ang tinutukoy niya ay ang buong kalipunan ng mga Kristiyano sa kanyang sinulatan anuman ang kanilang edad o tagal sa pagiging Kristiyano. Pinaaalalahanan niya na ang kanilang kapatawaran at kaligtasan ay nakasalig sa ginawa ni Kristo Jesus at hindi sa ano paman. At dahil nga riyan, sila ay dapat na mamuhay bilang mga pinatawad ng Diyos na hindi na namumuhay pa sa galit, hinanakit at sama ng loob. Ang sabi pa po sa 13 talata ay ganito, mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang ama. Sa talatan naman na ito ay inyong mapapansin na may tinawag si Apostol Juan na mga ama. Ang kanyang tinutukoy rito ay yung mga Kristiyano na namuhay ng may katapatan sa Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay nasubukan na sa bawat unos ng buhay. Naranasan na nila ang katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, maliban riyan, makikita rin natin sa talata na si Apostol Juan ay may binanggit ng mga kabataang lalaki. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya na marunong nang makipaglaban sa gawa ng kadiliman. Sila ay mayroon ng katatagan na humarap sa masama at labanan ito. At dito po sa 14 na talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Juan, kayo'y aking sinulatan mga ama, sapagkat inyong nakikilala iyong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Dito naman po ay makikita natin na inulit ni Apostol Juan ang iba't ibang antas ng espiritual sa buhay ng Kristiyano. Ang katagang mga anak ay mula naman sa wikang Griego na ang tawag ay paideia. Nang ginamit ito ni Juan, nais niyang tukuyin yung mga Kristiyano na nananatiling bata pa sa pananampalataya. Hindi sila lumalago. Sila yung mga Kristiyano na kontento na lang sa pagiging Kristiyano. Nakilala nila ang Diyos, ngunit pagdating sa karanasan sa Diyos at sa paglilingkod sa Kanya, sila ay walang paglago. Hindi sila lumalalim sa relasyon sa Panginoon. At sa atin ngang mga lokal na simbahan, totoo na marami sa atin ang matagal na sa loob ng simbahan at tinutubuan na ng maraming uban. Subalit, kung titingnan sila ng Diyos sa espiritual na kalagayan, sila'y nananatiling bata sa pananampalataya. Samantala, tungkol sa katagang mga ama, ipinakita ni Juan ang kanilang paglago sa Diyos. Ang kanilang pagkakilala sa Panginoon ay nasa malalim na paraan. Sa aking palagay, ay maaari natin itong ihambing sa pagkakilala ng mga apostol sa Panginoon. At marahil sa ating kalagayan, paano kung makikilala ang Diyos sa lumalagong paraan? Kaibigan, ang sagot ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Ito ay magpapalago sa ating espiritual na buhay. Ito ay ikinukumpara sa pagkain, sapagkat sa pamamagitan nito ay nakakatagpo tayo ng espiritual na kabusugan, kalakasan, kalusugan at paglago sa ating espiritu. Ngunit maliban sa mga anak at mga ama, ang ikatlong grupo ng sinulatan ni Juan ay ang mga kabataan. Dito ay pinakita niya sa atin kung paano niya nadaigang masama. Walang iba kundi ang Diablo. Sang-ayon sa talata, dinaig nila ang Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nananahan sa kanilang puso. Ito ang kanilang naging sandata laban sa masama, sapagkat ayon sa Efeso 6:17, ang salita ng Diyos ay siyang tabak ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung nais nating magkaroon ng mabuting panangga at sandata laban kay Satanas at sa kanyang mga gawa, dapat tayong magkaroon ng mabuti at sapat na kaalaman tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Subalit nakalulungkot isipin na dahil sa kulang o salat sa pagpapahalaga ng maraming Kristiyano sa aral ng banal na kasulatan, marami sa kanila ang bumabagsak sa panlilinlang ng Diablo. At isa na nga riyan ang sinabi ni Juan sa 15 talata. Ganito po ang sinabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mahalagang maunawaan po natin kung ano yung sanlibutan na tinutukoy ni Juan sa talatang ito. Hindi niya rito tinutukoy yung sanglilikha, ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ilog, puno, at iba pang mga kamanghamanghang nilalang ng Diyos. Hindi po iyan ang tinutukoy ni Juan. Ni hindi niya rin tinutukoy yung sangkatauhan na kung saan para sa kanila ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaya ano kung gayon ang sanglibutan na tinutukoy rito ni Juan? Kaibigan, ito po yung sistema, yung takbo, pananaw ng sanlibutan na kung saan ang nagahari ay si Satanas na tinaguri ang prinsipe ng sanlibutan. Iyan ang tinutukoy ni Apostol Juan. Hindi natin dapat ibigin ang takbo ng sanlibutan sapagkat ayon sa 16 na talata, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Iyan ang maliwanag na dahilan. Ipinakita ni Apostol Juan ang tatlong sistema na nagahari sa takbo ng sanlibutan. Ang mga ito ay ang pita ng laman, ang layaw ng paningin at layaw sa buhay. Lahat ng ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kung kaya't hindi natin dapat iniaayon ang ating buhay sa hinihingi ng mga ito, sapagkat kung ibibigay natin ang pansin at pagpapahalaga sa mga ito, tayo ay mawawalan, mabibigo at mapupuno lang ng kahihiyan. At bakit? Pakinggan po ninyo ang sabi sa susunod na talata. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ayon po sa talata 17. Kita po ninyo, ipinapakita sa talatang ito na ang lahat ng makamundong kalayawan ay lilipas. Subalit, sila na nagtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, sila ay makakaasa sa buhay na walang hanggan. Sabi pa po sa susunod na talata ay ganito, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig sa darating na Antikristo, Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya't nalalaman nating huling oras na. Yan po ang sinabi sa 18 talata. Ang katagang mga anak po sa talatang ito ay tumutukoy sa mga bagong Kristiyano. At sa Griego, kung pagkakasambit, at sa Griego, yung pagkakasambit sa katagang ito ay may diin ng pag-ibig, pag-aalala at pagbibigay ingat. Nais silang bigyang babala ni Apostol Juan tungkol sa pagdating ng Antikristo. Alam niyo po kasi, sa panahon pa lamang ni Apostol Juan ay mayroong ng mga Antikristo. Pero ang Antikristo na tinutukoy ni Apostol Juan dito sa talata ay iba sa Antikristo na darating sa hinaharap. Sa Biblia po kasi, ang salitang Antikristo ay may dalawang kahulugan. Ang dalawang kahulugan na ito ay hango sa ibig sabihin ng salitang anti. Sa unang kahulugan, ang anti ay nangangahulugan ng laban o hindi panig kay Kristo. Subalit sa ikalawang kahulugan, ang salitang anti ay nangangahulugan ng sahalip na o kapalit o tila katulad ng isang bagay o tao. At sa puntong ito, ito ay tumutukoy sa Antikristo na darating sa hinaharap na lilinlangin ang sanlibutan na siya raw ang Kristo na hinirang ng Diyos upang pagharian ang daigdig. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Ayon po yan sa Mateo 24, talata 5. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinabi sa talatang 19. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang makasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Kaibigan, ang talatang ito ay kakikitaan po natin ng seryosong pahayag ng apostol. Ipinapakita po niya sa atin rito na posible na ang isang tao ay magsalita na siya ay Kristiyano. Ngunit, sa puso at isipan, ay hindi naman talaga totoo. Sila ay mga bulaang mga mananampalataya na Kristiyano lang sa panlabas na anyo. Ngunit ang buhay ay hindi isinilang sa Espiritu ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na salita. Muli ito po ay naging kalakasan at pagkain ng aming kaluluwa sa mga oras na ito. Salamat Panginoon, dahil ito po ay nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli inihiling namin na tulungan mo kami na mamuhay ng isang tunay na ilaw sa sanlibutan ito. Marami pong salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.